Vatan mo'tabardir. Xurshid Davron. Inson uchun havo, quyosh, suv, non, ota-ona qanchalik aziz va muqaddas bo'lsa, vatan ham shunchalik mo'tabardir. Vatan ona tuproqdan boshlanadi. Vatanga muhabbat uning dalalari, qir adirlari, moviy rang tog'lari, dashtu sahrolariga bo'lgan muhabbatdan boshlanadi. Qadimda dushmanlar turk davlatining xoqoni O'g'izxondan unga qarashli tashlandiq, hech narsa bitmaydigan bir parcha yerni talab qilishadi. Bobomiz shunda: "Vatan yolg'iz bizning mulkimiz emas. Mozorda yotgan otalarimiz va endi tug'ilajak avlodlarimizning bu muborak tuproqda haqlari bordir. Vatandan ozgina bo'lsa ham, bir qarich bo'lsa ham yer bermakka hech bir kimsaning haqqi yo'qdir", deb javob beradilar. Biz vatanni sevmoqni dono bobolarimizdan o'rganmog'imiz kerak. Inson uchun vatandan ortiq mehrigiyo bormi? Yo'q, albatta. Vatan ona kabi yagona, yagonaligi bilan muqaddas va bebahodir.